ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ნარკოტიკი არ არის ის, რაც ჩვენ გვგონია. ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება არ არის ის, რაც ჩვენ გვგონია. ამ წიგნის საკითხვის შემდეგ სულ სხვანაირად შეხედავთ ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებასაც და ზოგადად ჩვენს საზოგადოებასაც. ეს სიტყვები 2-ოდე წლის წინ მომხვდა თვალში, ახალი წიგნების რეცენზიების კითხვისას. ამ კონკრეტულ წიგნს ყვირილის დევნა, ნარკოტიკებთან ომის პირველი და უკანასკნელი დღეები ერქვა. ავტორი იყო ბრიტანელი ჟურნალისტი იოჰან ჰარი. წიგნს აქებდნენ ნოამ ჩომსკი, ნაომი კლაინი, ელტონ ჯონი და სხვა ინტელექტუალური თუ პოპკულტურის ვარსკვლავები. დღეს სწორედ იოჰან ჰარის შევხვდებით, კაცს, რომელიც ამტკიცებს, რომ ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების პრობლემაც და მასთან ბრძოლის გზებიც ძალიან არასწორად გვესმის.
There's lots of human examples that I can talk about in relation to this. But I think what this shows us is the opposite of addiction is not sobriety, the opposite of addiction is connection.
ძალიან ბევრი ადამიანური მაგალითის მოტანა შეიძლება იმ ვარაუდის გასამყარებლად, რომ ნარკოტიკულ ნივთიერებაზე დამოკიდებულების საპირისპირო ცნება არა სიფხიზლე, არამედ კავშირია სხვა ადამიანებთან, მოვლენებთან, გარემოსთან კავშირი. ადიქციის საფუძველია სურვილი არ იყო შენს ცხოვრებაში, მას გაექცე, სადღაც წახვიდე. იმიტომ რომ შენი ცხოვრება ძალიან ტკივნეულია. ამას თუ გავითავისებთ, მაშინვე ნათელი ხდება, რატომ მარცხდება ნარკოტიკებისთვის გამოცხადებული ომები. თუ ადიქციას ფსიქო ფსიქოლოგიური ტკივილი იწვევს, ტკივილისთვის ტკივილის დამატება პრობლემას მხოლოდ აუარესებს, მას კიდევ უფრო აღრმავებს.
Actually makes the problem worse, right? It actually deepens the problem.
ეს იოჰან ჰარის მთავარი სათქმელია, თუმცა მისი წიგნი, ბუნებრივია, უამრავ სხვა ინფორმაციასაც შეიცავს. ეს წიგნი იმ რეცენზიის ნახვისთანავე წავიკითხე და რაც რეცენზიაში ეწერა, ზუსტად ამიხდა. ჯერათ იმას ვერ მოვწყდი, თავად ამ ტექსტის კითხვა ადიქციის მსგავსი გამოცდილება. წიგნს ხელიდან პრაქტიკულად ვერ უშვებ დამთავრებამდე და თან მან მართლა რადიკალურად ამომიყირავა ბევრი შეხედულება. წიგნის სტრუქტურა სადა და მარტივია. იოჰან ჰარი ერთი მხრივ აღწერს ფსიქოაქტიური ნარკოტიკების მოხმარების და ამ მოხმარებასთან ბრძოლის ისტორიას. დეტალურად ყვება შეერთებულ შტატებში ნარკოტიკებისთვის გამოცხადებულ ომზე მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში, რომელიც მოიცავდა მკაცრ სასჯელებს ნარკოტიკების მომხმარებელთა მიმართაც. და თან აღწერს სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, იმ ადგილების, სადაც ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის თუ ლეგალიზაციის სხვადასხვა ფორმის დანერგვას სცადეს. თავის დასკვნებში ჰარი ცალსახაა: ომი დამარცხდა. უზარმაზარი ძალისხმევის თანხების მიუხედავად, შეერთებული შტატების ციხეებიც კი არ არის თავისუფალი ნარკოტიკებისგან. მაგრამ ნარკოპოლიტიკის რეფორმას წარმატება მოაქვს. იქ, სადაც ჰუმანური ან სულაც პრაგმატული მოსაზრებებით იწყებენ მომხმარებელთა დახმარებას და ასჯის ნაცვლად, ნარკოტიკების პრობლემა საზოგადოებაში იკლებს. წიგნის საკითხვის შემდეგ ინტერნეტს მივადექი, უყურე და მოусმინე თითქმის ყველაფერს, რაც კი ამ წიგნის გარშემო იყო გამოქვეყნებული. მათ შორის იოჰან ჰარის გამოსვლას TED Talk-ის პლატფორმაზე, მილიონობით, ასე ვთქვათ, ნახვით და უამრავზე უამრავი გამოხმაურებით. და თვეების განმავლობაში თავიდან არამომდიოდა მისი წიგნის ჩემთვის მთავარი მესიჯი: ნარკოტიკზე დამოკიდებულების საპირისპირო ცნება არა სიფხიზლე, არამედ კავშირებიაო სხვა ადამიანებთან, გარემოსთან, ზოგადად სიცოცხლესთან ბმა. როცა ჰარისთვის ინტერვიუს თხოვნით მინდოდა, წერილი მიმეწერა, მის პირად იმეილს ვერსად მივაგენი. მენეჯერს მივწერე, და დიდად იმედი არ მქონდა რომ მიპასუხებდნენ, რადგან ამასობაში ჰარიმ ახალი ციგნი „დაკარგული კავშირები“ გამოაქვეყნა, ამჯერად დეპრესიის ეპიდემიის შესახებ დასავლეთის საზოგადოებებში, და მას უამრავი მედია საშუალება მიმართავდა ინტერვიუების თხოვნით. მაგრამ ჩემ და გასაკვირად იმეილზე პასუხი ზუსტად 5 წუთში მოვიდა. თავად ჰარიმ მიპასუხა: „ახლა შებულებაში ვარ, ერთ კვირაში ვიქნები ხაზზე და როცა გინდა დამირეკეო. დაურეკე კიდეც და ძალიან ბევრი ცვილაპარაკეთ, როგორც თავად ინტერვიუსთვის, ისე პირადადაც. პირველ რიგში ვთხოვე მოეყოლა, რატომ გადაწყვიტა ამ ციგნის დაწერა და რა იყო ის მთავარი, რაც რამდენიმე წლიანი კვლევის შედეგად აღმოაჩინა.“
This was a very personal question for me. One of my earliest memories is of trying to wake up one of my relatives and not being able to.
ეს ჩემთვის ძალიან პირადული საკითხია. ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე ადრინდელი მოგონება ისაა, თუ როგორ ვცდილობდი გამეღვიძებინა ჩემი ნათესავი, მაგრამ ამას ვერაფრით ვახერხებდი. მაშინ პატარა ბავშვი ვიყავი და არ მესმოდა რა ხდებოდა. მაგრამ რომ წამოვიზარდე, გავაცნობიერე რომ ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების პრობლემა ჩემს ოჯახშიც იყო. როგორც იმ ხალხის უმეტესობა, ვისაც ყავს ძვირფასი ადამიანი, რომელიც ნარკოტიკებზეა დამოკიდებული, მეც ბევრ ემოციას გრძნობდი ერთფაშად. ჩემი აზრით, სწორედ ესაა იმის ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომ არის ნარკოპოლიტიკაზე დისკუსიები ასე დამხტული ემოციებით. იმიტომ რომ ეს პრობლემა ბევრს უშუალოდ პირადად გვეხება. მე სიბრაზეს გრძნობდი ამ ჩემთვის საყვარელი ადამიანების მიმართ. ფიქრობდი, ნეტა ვინმე მაიღოს და უბრალოდ გაგაჩეროთ მეთქი. მაგრამ ამავე დროს ის განცდაც მკაფიოდ მქონდა, რომ მათი უბრალოდ გაჩერება შეუძლებელი იყო. თანაგრძნობა როცა მომერეოდა ხოლმე, ნათლად ხედავდი, რომ ეს ადამიანები დიდ ტკივილს და სიყვარულის დეფიციტს განიცდიდნენ. მინდოდა დამედგინა, რისი გაკეთება შეგვიძლია, მაინც რა დაეხმარებოდა ამ ხალხს, ჩემთვის ძვირფას ადამიანებს. ეს იყო მოტივაცია, რასაც შედეგად მოჰყვა ჩემი ხანგრძლივი მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო. შევხვდი უამრავ განსხვავებულ ადამიანს. მინდოდა ჩავსულიყავი ადგილებში, სადაც უმკაცრესი ნარკოპოლიტიკა მოქმედებს. მაგალითად, არიზონაში შევხვდი ქალების ჯგუფს, რომლებსაც ერთმანეთთან ჯაჭვებით ჩაბმულებს დაატარებდნენ. მაისურებზე წარწერით: „მე ნარკომანი ვიყავი“ და ხალხი მათ დასცინოდა. ვიყავი ვიეტნამში, სადაც ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებს გულაგის მსგავს ბანაკებში ათავსებენ. და ასევე ადგილებში, სადაც ნარკოპოლიტიკა თანაგრძნობაზეა დაფუძნებული. მაგალითად, პორტუგალიაში, სადაც ყველა ნარკოტიკული საშუალების დეკრიმინალიზაცია განახორციელეს და მთელ ფულს, რომელსაც ადამიანების დასჯას ახმარდნენ, ახლა ამ ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენაზე ხარჯავენ. და ამ კვლევის პროცესში ძალიან ბევრი რამ გახდა ჩემთვის
ნათელი. And I learned lots of things.
პირადი გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის და ყველაფერში. მე ის თაობა ვარ, რომლის თინეიჯერული წლები საქართველოსში 1990-იან წლებს დაემთხვა და ცხადია, ვერც მეოცდი ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ ადამიანებთან პირად ნაცნობობას. ერთ-ერთთან საკმაოდ ახლო ურთიერთობაც მაკავშირებდა, უკვე საქართველოს გარეთ, სხვა ქვეყანაში სწავლის დროს. და მას შემდეგ ყოველთვის ის მახსენდება ხოლმე, როცა წამალდამოკიდებული ადამიანების დასჯაზე თუ პატიმრობაზეა საუბარი. მახსენდება მისი ფიზიკური და სულიერი ტკივილები, უმწეობა, ტანჯვა, ის საზარელი მდგომარეობა, რომელსაც მეცნიერულად ადიქციას უწოდებენ. და მართლა ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება იმის დაშვება, რომ ასეთ უმძიმეს დღეში მყოფი ადამიანი ციხეში ხვდებოდეს. ჰარის სიგნის ალბათ ამიტომ მომეწონა ასე ძალიან. სწორედ პირადი გამოცდილების, ძვირფასი ადამიანების ადიქციასთან ბრძოლის ყურების შედეგად ის საოცარი თანაგრძნობით აღწერს კონკრეტული ადამიანების ტრაგიკულ ბედს, მათ გარიყულობას და სასოწარკვეთას. ციგნში ყვირილის დევნა ბევრ პერსონაჟს შეხვდებით, რომლებსაც ნარკოტიკებისგან ძალიან განსხვავებულმა მიზეზებმა უბიძგა. ყველაზე შემზარავი გამოცდილება ციგნის მერვე თავის კითხვაა. ამ თავს სირცხვილის მდგომარეობა ჰქვია და აღწერს არიზონის ციხეს, სადაც გამეფებულია მიდგომა, რომ ადიქცია სიმკაცრით, დისციპლინით, იძულებით შეიძლება ამოიძირკოს, განიკურნოს. ამ ციხის პატიმარი მეტამფეტამინზე დამოკიდებული ქალები ყოველ დილით მზის ამოსვლისას 5 საათზე იკრიბებიან და ერთმანეთზე ჩაბმულები იწყებენ მსვლელობას. მაისურებზე წარწერით: „მე ნარკომანი ვიყავი“. ციხის ზედამხედველები მათ აიძულებენ ეს ტექსტი სიმღერითაც წარმოთქვან, რომელიც ასე ჟღერს: იმა ამავე თავში ჰარი სადა ოსტატობით აღწერს მართლა გულის გამგმირავ ამბავს, ფსიქიკური პრობლემების მქონე, ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ქალის, მარსია პაუელის ისტორიას, რომელსაც ჰარი უშუალოდ არ შეხვედრი. 2009 წლის 19 მაისს, არიზონის ციხეში ყოფნისას, პაუელი თაკარა მზის ქვეშ, 41 გრადუს სიცხეში, გალიაში მოათავსეს. დასაჯეს ცუდად მოქცევის გამო და იქ 4 საათზე მეტხანს დატოვეს. ბოლოს, როცა ციხის მცველები გამოფხიზლდნენ და სასწრაფო დახმარება გამოიძახეს, ქალი უკვე მკვდარი იყო. გაკვეთის შედეგად დადგინდა, რომ მისი ორგანიზმი დამწვარი იყო, თვალის კაკლებიც კი გამომშრალი ჰქონდა. ამ თავის და მარსია პაუელის ტრაგიკული ამბის კითხვის პროცესი ფიზიკურ ტკივილს გგვრის. ნათლად ხედავ, სადამდე შეიძლება მივიდეს ნარკომანებად მიჩნეული ადამიანების დეჰუმანიზაცია და რამდენი უდანაშაულო ადამიანი ეწირება სიმკაცრეს და გულგრილობას მთელს მსოფლიოში. იოჰან ჰარიკი ჯიუტად იმეორებს, პრობლემის სათავე ისაა, რომ ჩვენ უმეტესობას უბრალოდ ღრმად არასწორი წარმოდგენა გვაქვს ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების, ადიქციის საკითხზე.
One of the things that was the most kind of shocking to me, which is I realized I had deeply misunderstood what addiction is.
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოულოდნელობა იმის გააზრება იყო, რომ სრულად მცდარი წარმოდგენა მქონდა ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების საკითხებზე, ანუ ადიქციის პრობლემაზე. ეს კვლევა 8 წლის წინ დაიწყე და მაშინ რომ გეკითხათ ჩემთვის რა იწვევს ჰეროინზე დამოკიდებულებასო, როგორც სულელს ისე შემოხედავდით და გიპასუხებდით, რა თქმა უნდა, ჰეროინი იწვევს ჰეროინზე დამოკიდებულებას მეთქი. ამ ამბავს უკვე 100 წლეულია გვიყვებიან და ყოველას გათავისებული გვაქვს, ფიქრობთ რომ ქუჩიდან 20 ადამიანი რომ წავიყვანოთ, ერთი თვის განმავლობაში ყოველას ჰეროინის ინექცია გავუკეთოთ, თვის ბოლოს 20-ვე ჰეროინი დამოკიდებული იქნება, რადგან ჰეროინი შეიცავს ქიმიურ ფორმულას, რომელსაც ადამიანის ორგანიზმი ფიზიკურად ეჩვევა. სასოწარკვეთილად ითხოვს და სწორედ ესაა დამოკიდებულება, ადიქცია. სლენგზე, რასაც წამალზე შეჯდომას უწოდებენ ხოლმე. მოკლედ გჯერა, რომ მოთხოვნილებას თავად წამალი იწვევს და დამოკიდებულება ამ წამლის ფიზიკური სურვილია. ასე მიიჩნევდა მეცნიერთა უდიდესი უმრავლესობა სადღაც 1970-იან წლებამდე, სანამ ერთი მეცნიერი, ბრუს ალექსანდერი, ძალიან მნიშვნელოვან ექსპერიმენტს ჩაატარებდა.
An experiment that was carried out by an amazing man I got to know called Professor Bruce Alexander. I got to know him in Vancouver. So Professor Alexander explained to me this story we have in our heads about
პროფესორ ალექსანდერს შევხვდი ვანკუვერში. მან ამიხსნა, რომ ადიქციის შესახებ ჩვენი წარმოდგენა გამომდინარეობდა დიდი ხნით ადრე ჩატარებული ექსპერიმენტების ციკლიდან. ეს ძალიან მარტივი ექსპერიმენტია, თუმცა ალბათ სასტიკია ცხოველების მიმართ. ვირთხას ათავსებენ გალიაში და აძლევენ წყლის ორ ბოთლს. ერთ-ერთში სუფთა წყალიასხია, მეორეში წყალს ან ჰეროინი ან კოკაინი აქვს შერეული. თითქმის ყველა შემთხვევაში ვირთხას სვამს ნარკოტიკული ნივთიერებით გაჯერებულ წყალს და მით საკმაოდ სწრაფად იკლავს თავს. მაგრამ პროფესორმა ალექსანდრმა დასვა კითხვა. ვირთხას მარტოს ვათავსებთ ცარიელ გალიაში. მას არაფერი აქვს საიმისოდ, რომ ცხოვრება საინტერესო გახადოს. რა მოხდება? ეს ექსპერიმენტი განსხვავებულად რომ ჩავატაროთ. მან ააგო გალია, რომელსაც თავად უწოდებდა ვირთხების პარკს. 6-მოთხე მოუწყო ვირთხებს ფაქტობრივად. ამ გალიაში ყავდათ ბევრი მეგობარი, ჰქონდათ ბევრი ყველი, შეეძლოთ ემოძრავათ, ჰქონდათ სექსი. ამ პარკში იყო ყველაფერი, რაც კი შეიძლებოდა ვირთხას მოსურვებოდა. ამ გალიაში განათავსეს წყლის ბოთლები, სუფთა წყალი და ნარკოტიკული ნივთიერება შერეული. და მოხდა ძალიან უცნაური რამ. ვირთხებს ნარკოტიკიანი წყალი აქ არ მოსწონდათ. მას თითქმის არ ეკარებოდნენ. არ ყოფილა მისი კომპულსიურად გამოყენების არც ერთი შემთხვევა და არც ერთი ვირთხა არ მომკვდარა ზედოზირებით. პირველ ექსპერიმენტში, როცა ვირთხის ცხოვრებაში სიცარიელია, შემთხვევების თითქმის 100% საქმე გვაქვს ნარკოტიკიანი წყლის კომპულსიურ მოხმარებასთან. მეორე შემთხვევაში, როცა მათი ცხოვრება სავსეა და საინტერესო, მოხმარება და დამოკიდებულება თითქმის ნულამდე ჩამოდის.
Almost 100% compulsive use and overdose when they don't have the things that make life meaningful to none when they do have the things that make life meaningful.
რამდენად შეიძლება ვირთხებზე ჩატარებული ეს ექსპერიმენტი ადამიანებზეც გავრცელდეს, ეს ხადია საკამათოა. იოჰან ჰარი ჟურნალისტია, ის მეცნიერი არ არის, რომ ფორმულებით დაადასტუროს თავისი არგუმენტი. მაგრამ წიგნში გვთავაზობს კონკრეტულ მაგალითს, პორტუგალიას, რომელმაც საკუთარი თავი ბრუს ალექსანდერის ექსპერიმენტში აგებულ ვირთხების პარკს დაამსგავსა და თვისებრივმა დადებითმა შედეგმაც არ დააყოვნა.
And this is why it was so important for me to go to the places that had built drug policies around these different approaches.
ამიტომაც იყო ასე მნიშვნელოვანი მომენახულებინა ის ადგილები, რომლებმაც ნარკოპოლიტიკა ამ სხვადასხვა მიდგომაზე დააფუძნეს. მაგალითად, ვიეტნამში ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ ადამიანებს ათავსებენ იძულებითი შრომის ბანაკებში. მათ ტანჯავენ, დასცინიან. 6 თვის განმავლობაში აიძულებენ უმძიმესი სამუშაოების შეასრულება. და შედეგი რა არის? ამ ადამიანების 99% იქიდან გასვლის შემდეგ მყისიერად უბრუნდება მოხმარებას. ისინი ისე ტრავმირებულები არიან, რომ ნარკო დამოკიდებულება უღრმავდებათ კიდეც. მეორე მხარეს არის პორტუგალიის მაგალითი. 2000 წელს ნარკოტიკების პრობლემა პორტუგალიაში ერთ-ერთი უმწვავესი იყო მსოფლიოში. მოსახლეობის 1% იყო დამოკიდებული ჰეროინზე, რაც ძალიან მაღალი მონაცემია. ისინი ყოველწლიურად ცდილობდნენ ამერიკული მიდგომის გატარებას. აპატიმრებდნენ, შჯიდნენ უფრო და უფრო მეტ ადამიანს, მაგრამ პრობლემა ყოველწლიურად ღრმავდებოდა.
So one day the prime minister and the leader of the opposition got together and they said, "Well, we can't carry on like this. What are we going to do?" They decided they were going to set up a panel of scientists and doctors led by an amazing man I got to know called Dr. João Goulão.
ერთხელაც პრემიერ-მინისტრი და ოპოზიციის ლიდერი დასხდნენ და თქვეს: ასე გაგრძელება არ შეიძლება. რაღაც უნდა ვქნათო. გადაწყვიტეს მოეწვიოთ მეცნიერების და ექიმების საბჭო, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ექიმი ჟოაუ გოულაუ. ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი ჩემი კვლევის დროს გავიცანე. თავრობამ ამ საბჭოს უთხრა: წადით და დაადგინეთ გზა, რომელიც პრობლემას რეალურად გადაჭრის, რადგან ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, არაფერი ამართლებს. დაგიჯერებთ და შევასრულებთ ყველაფერს, რასაც გვეტყვით. საბჭოს წევრებმა დაიწყეს მუშაობა და კვლევა. დააანალიზეს უამრავი მონაცემი, ვირთხების პარკის ექსპერიმენტის ჩათვლით დაბრუნდნენ და მთავრობას უთხრეს: ყველა ნარკოტიკული საშუალების დეკრიმინალიზაცია მოახდინეთ, კანაფიდან კრეკამდე. მაგრამ, და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაგრამ, აიღეთ მთელი ფული, რომელსაც ახლა ახარჯავთ დამოკიდებულების მქონე ადამიანების შერცხვენას, დაპატიმრებას, გასამართლებას და ციხეებში გამწესებას და ის მოახმარეთ ამ ადამიანების ცხოვრების შეცვლას. დაეხმარეთ მათ საცხოვრებელი სახლის ქონაში და სამსახურის პოვნაში.
So say you used to be a mechanic, they go to a garage, they say if you employ this guy for a year, we'll pay half his wages. It is much cheaper to subsidize a job then to put someone on trial and send them.
მაგალითად, თუ საქმე ყოფილ მექანიკოსთან ჰქონდათ, მთავრობის წარმომადგენლები მიდიოდნენ მანქანების სახელოსნოში და მფლობელს ეუბნებოდნენ: თუ ამკაც სამსახურში ერთი წლით აიყვან, მისი ხელფასის ნახევარს ჩვენ გადავიხდით. სამუშაო ადგილის სუბსიდირება გაცილებით იაფია, ვიდრე ადამიანის გასამართლება და მისი ციხეში შენახვა. ამ პოლიტიკის ქვაკუთხედი ის იყო, რომ ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების მქონე ყველა ადამიანს ეუბნებოდნენ: გვიყვარ ხარ, გაფასებთ, შენს მხარეს ვართ და გვინდა დაგვიბრუნდაო. როცა მე ჩავედი პორტუგალიაში, ეს ექსპერიმენტი 13 წელი მიმდინარეობდა და შედეგი იყო ცალსახა. საუკეთესო სამეცნიერო კვლევების თანახმად, ადიქცია შემცირდა 50%-ით. ზედოზირებით გარდაცვალების შემთხვევები კი 80%-ით ნაკლები იყო.
Addiction was down by 50%. Overdose deaths were down by 80%.
საუბრის დროს ხარი მისის მითხრა, თუ გინდა დაგაკავშირებ ერთ პორტუგალიელ პოლიციელთან, რომელიც თავის დროზე ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ადამიანების დაუძინებელი მტერი იყო და დეკრიმინალიზაციას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა. ახლა კი აღიარებს, რომ ძალიან ცდებოდა.
One of the ways you know it works so well is almost nobody in Portugal wants to go back. I went and interviewed a very conservative police officer.
ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც გარწმუნებს, რომ ეს პოლიტიკა მართლა ძალიან კარგად მუშაობს, ისაა, რომ არავის უნდა უკან დაბრუნება. კვლევის პროცესში ინტერვიუ ჩავწერე ღრმად კონსერვატორ პოლიციელთან, ჟოაუ ფიგუეირასთან, რომელიც თავის დროზე დეკრიმინალიზაციის მოწინააღმდეგეთა ლიდერი იყო. ისევე ფიქრობდა, როგორც ახლა თქვენი ბევრი მსმენელი სავსებით ლოგიკურად ფიქრობს: თუ ყველა ნარკოტიკული საშუალების დეკრიმინალიზაციას მოახდენთ, მყისიერად გაიზრდება მოხმარება, მათ შორის ბავშვებშიც. მოკლედ ეს კატასტროფა იქნებაო. მაგრამ მითხრა, რისიც მეშინოდა, არაფერი მსგავსი არ მომხდარა. მოწინააღმდეგე მხარეს კი ყველა ვარაუდი აუხდაო. ასევე გამომიწყდა, როგორც ცხვენოდა თავისი წარსულის, იმ წლების, როცა მომხმარებლებს დევნიდა და აპატიმრებდა მათი დახმარების ნაცვლად. მოკლედ, პორტუგალიამ საკუთარი თავი დაამსგავსა იმ ექსპერიმენტში აგებულ ვირთხების პარკს და შედეგმაც არ დააყოვნა.
იოჰან ჰარის ბევრი კრიტიკოსი წყავს. გარდა იმისა, რომ ის თავადაა რადიკალური, როგორც დღეს იტყვიან, კონტროვერსიული ფიგურა წარსულში, პლაგიატთან დაკავშირებულ სკანდალშიც კი გაეხვა, მას იმასე მართლებიან, რომ მეცნიერი არ არის და ამ დროს მაინც ყოვლის მომცველი დასკვნები გამოაქვს. სკეფსისი მეც მქონდა გარკვეულ საკითხებზე, მაგალითად იმაზე, თუ კონკრეტულად როგორ შეგვიძლია ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ ადამიანს კავშირები, გარემოსთან ბმა დაუბრუნოთ, თუ კი ადიქციის მიზეზი თავისთავადაა ცხოვრებისგან გაქცევის სურვილი მეთქი.
I think you've gone to the really important question.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. უნდა გვახსოვდეს, რომ იზოლაცია და კავშირის დაკარგვა ბევრი ფორმით შეიძლება მოხდეს. ამაზე უფრო ვრცლად ჩემს ახალ წიგნში ვწერ დაკარგულ კავშირებში. სოციალური საზოგადოებრივი კავშირების გაწყვეტა ერთია, თუმცა ასევე შეიძლება კავშირი დაკარგო საზრისთან, ღირებულებების სისტემასთან, რომელმაც შენი ცხოვრება უნდა წარმართოს. შეიძლება დაკარგო სტატუსის განცდა. შეგრძნება, რომ ადამიანები გაფასებენ, ან გამოეთიშო ბუნებრივ სამყაროს, რომელიც ადამიანებს ჭირდებათ. იზოლაცია მართლაც ბევრი ფორმით შეიძლება შეგხვდეს.
And so it goes through a whole range of these factors.
ჰარის მოუყევი, რომ მისი წიგნისთვის ჩვენი გამოცდილებაც გამოდგებოდა ამ კაფეო მაგალითად. გეხსომებათ 2006 წელს გამოცხადებული ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა და ლოზუნგი ყველანი ციხეში. სასტიკი და დაუნდობელი ბრძოლა ნარკოტიკების მომხმარებლებთან. შედეგად კი რა მივიღეთ? 2008 წლის მონაცემებით ნარკოტიკების უკანონო მოხმარებისთვის მსჯავრდებულ პირთა 99%-მა საშელის მოხდისთანავე განაახლა ნარკოტიკის უკანონო მიღება. დანარჩენი 11% კი 11 თვეში მიუბრუნდა და მოხმარებას. სხვადასხვა ორგანიზაციის, მათ შორის ალტერნატიული საქართველოს მონაცემებით, ეგრეთ წოდებული პრობლემური მომხმარებლების, ანუ ინიექციური ნარკოტიკების სისტემატურად მომხმარებელი ადამიანების რიცხვი არათუ არ შემცირდა, არამედ გაიზარდა კიდეც და დაახლოებით 50,000 ადამიანს უტოლდება. 15-დან 64 წლამდე მოსახლეობის დაახლოებით 2%-ია ინიექციური ნარკოტიკის მომხმარებელი, რაც სამჯერ აჭარბებს ევროპის ქვეყნების საშუალო მონაცემს. მოკლედ, ცხადია, რომ რეპრესიულმა დაშჯაზე ორიენტირებულმა პოლიტიკამ საქართველოშიც არ გაამართლა. აქვე კიდევ ერთ მონაცემს მოგიდანთ იმ პოლიტიკის სინიკური სისასტიკის დასტურად. 2008-2009 წლებში ნარკომომხმარებელთა დაჯარიმებით მიღებულმა თანხამ 44 მილიონ ნახევარი ლარი შეადგინა, ხოლო სამკურნალო გამოჯანსაღებელი პროგრამებისთვის გამოყოფილი თანხა სულ 2 მილიონი იყო. იმ სასტიკი წლების შემდეგ ვითარება ოდნავ შეიცვალა. უწინარესად ცხადია კანაფთან მიმართებით. თუმცა საქართველოში კლავაც დაშჯაზე მტკიცე ხელზე და რეპრესიებზე დაფუძნებული ნარკოპოლიტიკა მოქმედებს. ისევ და ისევ არ მოხერხდა ნარკოტიკული ნივთიერებების უმრავლესობისთვის ოდენობების, ეგრეთ წოდებული დოზების განსაზღვრა და მომხმარებელს უმცირესი, მიკროსკოპული ოდენობაც კი სისხლის სამართლებრივი დევნის ობიექტად აქცევს. როგორც აქტივისტები ამბობენ, მაგალითად, ჰეროინს არ აქვს მცირე ოდენობა განსაზღვრული და გამოყენებული შპრიცის შიგთავში მიკროსკოპული კვალიც კი საკმარისი ხდება ადამიანის ციხეში მოსახვედრად. საქართველოში დღეს ბევრს საუბრობთ კანაფის, მარიხუანის მომხმარებლებზე, მათი დაშის აბსურდულობაზე. მაგრამ საზოგადოებრივ დისკუსიებში თითქმის არ ისმის ხმა ეგრეთ წოდებული პრობლემური ინექციური მომხმარებლების დასაცავად, დასახმარებლად, საშელს გადასარჩენად. არადა ყველაზე მეტ დახმარებას სწორედ ისინი საჭიროებენ, ადამიანები, რომლებიც წამალზე არიან დამოკიდებული. იოჰან ჰარი თავის წიგნშიც და ჩვენთან ლაპარაკშიც ცდილობს ხაზგასმით თქვას, რომ რაოდენ მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტიც უნდა იყოს ემოციური, ფსიქოლოგიური, სოციალური თუ სხვა ფაქტორები, ქიმიურ ნივთიერებაზე ორგანიზმის დამოკიდებულებაც რა თქმა უნდა უდიდესი პრობლემაა. და ეს იმ ხალხმაც კარგად იცის, ვინც მაგალითად ალკოჰოლზე ან ნიკოტინზე დამოკიდებულებას ებრძვის.
It's not that chemical hooks aren't real, and it's important to say that. Is that there is a small part of the picture.
ძალიან მნიშვნელოვანია მის ხაზგასმა, რომ ქიმიური დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, რეალური პრობლემაა, თუმცა საკითხის მხოლოდ ერთი შემადგენელია. ამის დადასტურებაც ადვილია. ბევრ თქვენს მეილს ექნება ამგვარ ექსპერიმენტში მონაწილეობის გამოცდილება, ისე რომ შესაძლოა ეს თავადაც არ იცოდეს. მაგალითისთვის, ავიღოთ ნიკოტინის პლასტირები. მეცნიერები დიდწილად თანხმდებიან, რომ სიგარეტზე დამოკიდებულებას იწვევს ქიმიური ნივთიერება ნიკოტინი, და იმასაც კონსენსუსია, რომ დამოკიდებულება, რომელსაც ნიკოტინი იწვევს, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერია. ნიკოტინის პლასტირები გვიანდელ 80-იან წლებში გამოიგონეს და მაშინ დიდი ოპტიმიზმი გამეფდა. მეცნიერები ამბობდნენ, ადამიანებს მიაწვდით ქიმიურ ნივთიერებას, რომელსაც დამოკიდებულნი არიან, ოღონდ კიბოს გამომწვევი ჭუჭყიანი გაბონაბოქვის გარეშეო. სწამდათ, რომ ამით ხალხი მოწევას შეწყვეტს. ახლა ვნახოთ ამერიკის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემები. თამბაქოს მოწევა შეწყვეტა ნიკოტინის პლასტირების მომხმარებელთა 17%-მა, რომელიც ძალიან მოტივირებული იყო სიგარეტის გადასაგდებად. ეს ცხადია, მაღალი მონაცემია, ყველაზე კონსერვატიული შეფასებით 100,000-ობის სიცოცხლე შენარჩუნდა, მაგრამ მაინც რჩება მწეველთა 83%, რომელსაც პლასტირმა არ უშველა და რომელთა ნიკოტინზე დამოკიდებულებაც სხვა ფაქტორებით უნდა აიხსნას.
Yes, I'm one of them.
მე ერთ-ერთი მათგანი ვარ სამწუხაროდ და ზუსტად ვიცი, რასაც გულისხმობთ.
I know exactly what you're saying.
My mother smokes 70 cigarettes a day. There's a photograph of me and my mother when I'm 6 months old.
Tia chemi etseva dghesi 70-amde sigarets. Ojakhshi gvaqs foto, romelzets 6 tvis var, deda zuzus majmevs, etseva da saperple chems mutselze udes.
Straight on my stomach. I empathize, but so something else is going on.
Chem sambavs qobi ubralot, tsxadi ar minda reklamasavit gamomevides. Tsrom diakh raga tsva tsxdeba. Kholot kimiuri niutierebis mitsodeba khshira arshvelis addiktsias. 17% ma shetsqita moceva da es didi migtseva, magram problemis didi natsile mains gadauchnelis cheba.
Most of the picture unexplained.
ნარკოტიკების მოხმარების შესახებ ჩვენში მიმდინარე დისკუსიებს ბოლო პერიოდში ერთი თავისებურება გამოარჩევს. უფროსორად ორი პოლუსი. ერთი მხრივ მკაცრი კონსერვატიული დასჯაზე ორიენტირებული ნეგატიური დამოკიდებულება, მეორე მხრივ კი ასე ვთქვათ ლიბერტარიანული მიდგომა, რომელიც გამუდმებით იყენებს ცნებებს არჩევანი და თავისუფალი ნება. ამბობს, რომ ადამიანის თავისუფალი არჩევანია რა ზიანს მიაყენებს საკუთარ თავს და სახელმწიფოს ამასთან ხელი არ უნდა ჰქონდეს. არადა არჩევანს თავისუფალს, რომელსაც უწოდებენ ხოლმე, აკეთებს ტვინი. შესაბამისად, ამ არჩევანის მართებულობა სწორედ ტვინის მდგომარეობაზეა დამოკიდებული. ნარკოტიკის მოხმარების დაწყება უამრავი ფაქტორით შეიძლება იყოს გამოწვეული: მარტოობით, დეპრესიით, სასოწარკვეთით, ბავშვობის ტრავმით, სიღარიბით, გაუსაძლისი რეალობისგან გაქცევის სურვილით. შემდეგ კი ადამიანი მან კიდევ წრეში ექცევა. მას უკვე ნივთიერებაზე დამოკიდებულება აკონტროლებს და ამ წრის გარღვევა დამოუკიდებლად ურთულესია ხოლმე. Johann Harris ვკითხე ამ ორ პოლუს შორის როგორაა შესაძლებელი განსხვავებული ჰუმანური დახმარებაზე ორიენტირებული მიდგომების შემოტანა მეთქი.
Yeah, this is a complicated question. So I think you're right that
ეს რთული საკითხია, ასეთი რამ სხვაგანაც ხდება, საზოგადოებას თავაზობენ ორ ალტერნატივას. ან კონსერვატიულ ავტორიტარიზმს, წესრიგის და კანონის სახელით მომხმარებლების დევნას, მათ დასჯას, ან ლიბერტარიანულ არგუმენტს, ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ თავისუფლება, რა ზიანიც უნდათ ის მიაყენონ საკუთარ თავს, ეს ჩვენი საქმე არ არის.
What do you think about the word choice?
Да, ზოგადად რას ფიქრობთ ცნება არჩევანის გამოყენებაზე ამ კონტექსტში? მით უმეტეს ადი ციაზე როცა ვსაუბრობ.
So
I think we need to distinguish two different aspects of drug use.
ფიქრობ, აქ ნარკოტიკების მოხმარების ორი ასპექტი უნდა განვასხვაოთ. ეს ჩემთვის პირადი გამოწვევაც იყო, რადგან ჩემი ოჯახის რეალობა სწორედ ადიქცია, ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება იყო. თუმცა კვლევისას ძალიან გამაკვირვა მეცნიერების მოსაზრებამ და დასკვნებმა, რომ ნარკოტიკების დღევანდელი უკანონო მოხმარების 90% მთლიანად რომ ავიღოთ, მოდის ეგრეთ წოდებულ რეკრეაციულ, ნაკლებად პრობლემურ მოხმარებაზე.
You'll look around you, you'll see some people who have an alcohol problem and they need love and support, but most of the people there, the vast majority, are drinking alcohol because it makes them life better, right? It helps them relax, helps them.
იგივე თქმის ალკოჰოლზე. საქართველოს ყველა ვინც დღეს საღამოს ბარში წავა, ალბათ ერთ-ერთ ჭიქას დაალევს, რადგან ეს მოშვებაში, გართობაში ვიღაცასთან ფლირტში ეხმარება, მაგრამ ასევე შეიძლება შეგხვდნენ ადამიანები, რომლებსაც ალკოჰოლის მოხმარების პრობლემა აქვთ. ალკოჰოლზე დამოკიდებულნი არიან და სიყვარული და თანადგომა ესაჭიროებათ. ამდენად უნდა განვასხვაოთ რეკრეაციული მოხმარება და ადიქცია, დამოკიდებულების ქონა. კი, მეც მიმაჩნია, რომ ადამიანი თავისუფალი უნდა იყოს, აირჩიოს ალკოჰოლის დალევა, ვთქვათ, ექსტაზის მოხმარება, უფრო ეს ყველაფერი ლიცენზირებულ გარემოში უნდა ხდებოდეს, რომელსაც ლიცენზირებული კანონიერი ბიზნესები აკონტროლებენ და არა კრიმინალური ჯგუფები. ამ კონტექსში შეიძლება არჩევანზე ვილაპარაკოთ. თუმცა მე ასევე ზიანის შემცირების მნიშვნელობასაც გავუსვამდი ხაზს. მეორე საკითხია ის უმცირესობა, მომხმარებელთა 10%, რომელიც დამოკიდებული ხდება. მათ უკვე აღარაფერ შეესაჭიროებათ ლიბერტარიანული მოდით მათ თავი დავანებოთ მიდგომა, მათ ბევრი პრაქტიკული დახმარება სჭირდებათ და სჭირდებათ ის ფული, რომელსაც საქართველოს ახლა ადამიანების დასჯაზე პატიმრობაზე ფლანგავს. ამას თუ გავაკეთებთ, მთელი მსოფლიოს მონაცემები მოწმობს, რომ ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ადამიანების რაოდენობა დაიკლებს.
We do not want to leave people in a state of addiction and just go, well, that's their choice. They can do whatever they want. Addiction is a terrible state to be in.
ადიქციის პრობლემების მქონე ადამიანებს ვერ მივატოვებს და ვერ ვეტყვით, რომ ეს მათი არჩევანია და რაც უნდათ ის გააკეთონ. ადიქცია არის საზარელი, თავზარდამცემი მდგომარეობა. და ამ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს ძალიან დიდი პრაქტიკული დახმარება და თანადგომა სჭირდებათ, საიმისოდ, რომ საკუთარ თავს უშველონ და ეს მდგომარეობა დაძლიონ. ფიქრობ, ლიბერტარიანელებს რამდენიმე კარგი არგუმენტი აქვთ. ნარკოპოლიტიკის სფეროში მათთან ერთად ხუთ ნაბიჯს გადავდგამდი, მაგრამ მე-6-ეზე და მე-7-ეზე ჩვენი გზები გაიყრებოდა, რადგან არ მგონია რომ ისინი მხარს დაუჭერდნენ სახელმწიფოს მხრიდან ხარჯების გაწევას ადიქციის მქონეთა ცხოვრების გასაუმჯობესებლად. მოკლედ, ლიბერტარიანელების მოწინააღმდეგე არ ვარ, მაგრამ ბევრ მნიშვნელოვან საკითხში ჩვენი შეხედულებები მკვეთრად იყოფა.
They have some good points.
ნარკოპოლიტიკის ჰუმანიზაციას ძალიან უშვის ხელს საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური სტერეოტიპები. საქართველოში ეს სტერეოტიპები ნარკომანის საშიში სახე საბჭოთა დროიდან მოგვსდგამს. საზოგადოების დიდ ნაწილს ისინი ასახება სახიფათო ასოციალურ კრიმინალებად და შესაბამისად დიდ პრობლემად არ აღიქვამს მათ მიმართ გატარებულ რეპრესიულ ზომებს. ასეთ ვითარებაში ნივთიერებაზე დამოკიდებული ადამიანის ციხეში გაშვებით სახელმწიფო მათ ორმაგად წირავს. ციხის გარემო მათ მართლაც აახლოებს კრიმინალურ ჯგუფებთან, ეს კი კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს საზოგადოებრივ სტერეოტიპებს. ჰარის სიგნში ჩვენთვის მეტნაკლებად ახლობელი შეხედულებების მქონე საზოგადოების გამოცდილებაზეც წაიკითხავთ. შვეიცარიის საზოგადოების, რომელსაც ასევე ღრმა დათვალწუნებული ჰყავდა ნარკოტიკების მომხმარებლები, მაგრამ რეფორმამ იქაც დადებითი შედეგი გამოიღო.
Switzerland in the year 2000 had an absolutely dreadful heroin problem. And I'm a Swiss citizen because my dad's from there as well as obviously British.
ორეთა სტელ შვეიცარიას ქონდა ჰეროინის საშინელი პრობლემა. მე შვეიცარიის მოქალაქეც ვარ, მამა ჩემი იქიდანა და შვეიცარელებისთვის ეს ამბავი ნამდვილად თავზარდამცემი იყო. ვიცით მათი სიყვარული წესრიგის მიმართ. შემთხვევითი არა, არასწორად მათ გამოიგონეს საათი. ქუჩებში ნარკოტიკების ქაოსური მოხმარება მათთვის იყო ყველაზე საზარელი რამ, რითი წარმოდგენაც კი შეეძლოთ. სადეს ამერიკული მეთოდის გამოყენება, ადამიანების დევნამ დასჯა, მაგრამ ამით პრობლემა მხოლოდ დამძიმდა. შემდეგ აირჩიეს პირველი პრეზიდენტი ქალი, აბსოლუტურად გამორჩეული პიროვნება რუთ ფუსი, მან შვეიცარიელ ხალხს უბრალოდ გულწრფელად აუხსნა. როცა გესმით სიტყვა ლეგალიზაცია, წარმოიდგენთ ანარქიას და ქაოსს. მაგრამ სინამდვილეში ანარქია და ქაოსი გვაქვს ახლავე. გაურკვეველი ბოროტმოქმედები გაურკვეველ ქიმიურ ნივთიერებებს ყიდიან გაურკვეველ მომხმარებლებს. ეს ყველაფერი ხდება სიბნელეში, ძალადობის, ავადმყოფობის, ქაოსის თანხლებით. მან თქვა, ლეგალიზაცია არის ის გზა, რომლითაც ამ ქაოსში წესრიგს დავამყარებთ. და გამოვიდა ჰეროინის ლეგალიზაციის მოწოდებით მასზე დამოკიდებული ადამიანებისთვის.
Which sounds quite shocking until you understand how it works. So if you've got a heroin problem, you're assigned to a clinic. I went to the one in Geneva. You turn up at 7:00 in the morning because Swiss people believe in doing things ridiculously early. You go in.
ეს ხადია შოკის მომგვრელად ჟღერს, სანამ გავერკვევით ლეგალიზაცია პრაქტიკაში როგორ მუშაობს. თუ ჰეროინის პრობლემა გაქვს, გაკავშირებენ კლინიკასთან. ერთ-ერთი ასეთი ჟენევაში მოვინახულე, იქ მიდიხარ დილის 7 საათზე, შვეიცარიელებს უყვართ საქმეების სისხამდილით კეთება, შედიხარ, კლინიკაშივე გაძლევენ შენს ჰეროინს, მისი გარეთ გატანა არ შეიძლება, იქვე მოიხმარ მედის მეთვალყურეობის ქვეშ და შემდეგ მიდიხარ შენს საქმეებზე. სახელმწიფო ასევე ძლიერად გეხმარება საცხოვრებელი სახლის და სამუშაოს პოვნაში. კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, აქ თავარი არის ორი ფაქტორი. გაძლევენ წამალს და ასევე გაძლევენ ძალიან ძლიერ მხარდაჭერას, რათა გაუმკლავდე შენი ტკივილის გამომწვევ მიზეზებს. ამ კლინიკაში იმან გამაკვირა, რომ იქ ნებისმიერ დოზას გაძლევენ, გარდა მომაკვდინებელისაც ხადია, და შენზე არავინ ახდენს ზეწოლას, რომ მოხმარება შეამცირო ან შეწყვიტო. და მაინც, დროთა განმავლობაში მოხმარებას თითქმის ყველა ამცირებს და ბოლოს წყვეტს. ის კლინიკა, მე რომ მოვინახულე, უკვე 10 წელიწადზე მეტხანს მუშაობდა და 3-4 ადამიანი იყო თუ ნახე. სხვებს მოხმარება შეწყვეტილი ჰქონდათ. მახსოვს იქ მომუშავე ფსიქიატრს რიტა მანგის ვკითხე, ეს როგორ არის შესაძლებელი? რადგან ჩვენ გვეუბნებიან, ნარკოტიკი გიფყრობს, დროთა განმავლობაში სულ უფრო და უფრო მეტი გჭირდება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაშინ როგორ შეწყვიტა ამ ხალხმა მოხმარება? მან მიპასუხა, ჩვენ ამ ადამიანებს ვეხმარებთ, მათი ცხოვრება უმჯობესდება, ხოლო როცა ცხოვრება უმჯობესდება, უკვე ისე აღარ გინდა აქციარულიო.
Which seems so kind of silly and obvious once it's explained, but it seems so shocking to me because it's so contrary to what we're told about how the drug is the problem. And it's really worth looking at the figures for Switzerland.
ასე ახსნის შემდეგ ეს ძალიან მარტივ ამბად გეჩვენება. არადა მაშინ მართლა შოკი მივიღე, რადგან ეს გამოცდილება ანგრევს დამკვიდრებულ შეხედულებას, რომ პრობლემა საკუთრივ ნარკოტიკია. მას შემდეგ, რაც შვეიცარიაში ადიქციის პრობლემის მქონეთათვის ჰეროინის ლეგალიზაცია განახორციელეს, გავიდა 14 წელიწადი. ამ პერიოდში არ ყოფილა ლეგალური ჰეროინის ზედოზირებით სიკვდილის არც ერთი შემთხვევა. სიკვდილის შემთხვევებმა მასშტაბურად დაიკლო ამ პროგრამის გარეთაც, უკანონო მოხმარების სივრცეებში, იმიტომ რომ უფრო და უფრო მეტი მომხმარებელი შეუერთდა ამ ლეგალურ პროგრამას. ეს პროგრამა შეუდარებლად უფრო იაფიჭდება, ვიდრე ის მანამდე რა ხარჯებიც ჰქონდათ, როცა პოლიციას ავალებდნენ ადამიანების დევნას. პროგრამის ამოქმედებიდან 2 წელიწადში რეფერენდუმი ჩატარდა და შვეიცარიის უაღრესად კონსერვატორი მოქალაქეების 70%-მა მხარი დაუჭირა ჰეროინის ლეგალურად დატოვებას. არა იმიტომ, რომ შვეიცარელები განსაკუთრებული თანაგზნობით გამოირჩევიან, სიმართლე თქვა ეს ნამდვილად არ არის ასე, მაგრამ იმიტომ, რომ მნიშვნელოვნად შემცირდა დანაშაულის სტატისტიკა, ქურდობის, ყაჩაღობის, პროსტიტუციის შემთხვევები. ადიქცია ადამიანებს დანაშაულისკენ აღარ უბიძგებდა, რადგან მათ სახელმწიფომ დახმარება და საკუთარი პრობლემების დაძლევის შანსი შესთავაზა.
იოჰან ჰარის სიგნში, ყვირილის დევნაში კიდევ ბევრი ქვეყნის მაგალითების შესახებ წაიკითხავთ, მაგრამ მის ტექსტში მთავარი მაინც ცალკეული ადამიანები და მათი ისტორიებია. განსაკუთრებით კი სამი ისტორიული პიროვნება, რომლებზეც იოჰან ჰარი პრაქტიკულად მთელს თავის ქარგას აფუძნებს. პირველია ჰარი ენსლინგერი, რომელიც 1930 წლიდან 32 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა შეერთებული შტატების ნარკოტიკების ფედერალურ ბიუროს და რომლის მიერ შემოღებული სასტიკი, აკრძალვაზე და დევნაზე დაფუძნებული ნარკოპოლიტიკა დღესაც განსაზღვრავს შეერთებული შტატების ცხოვრებას. მეორეა 1920-იანი წლების ნიუ-იორკის კრიმინალურ მეფედ წოდებული არნოლდ როტსტეინი, რომელსაც იოჰან ჰარი მიაწერს ნარკოტიკებით ვაჭრობაში ჩართული თანამედროვე ყაიდის პირველი კრიმინალური ჯგუფის შექმნას. მესამე კი ჯაზის ლეგენდა, ტრაგიკული ბილი ჰოლიდეი, რომელიც ალკოჰოლის და ჰეროინის მომხმარებელი იყო და ენსლინგერის სასტიკი ნარკოპოლიტიკის სამიზნე გახდა, რასაც ცხადია თან ერთვოდა რასისტული კონტექსტი და რასისტული დევნა. ეს სამი ფიგურა, ენსლინგერი, როტსტეინი და ჰოლიდეი, გვევლინება არქეტიპებად, რომელთა ურთიერთ დაკავშირებულ ისტორიებს ჰარი ოსტატურად იყენებს, რათა გვაჩვენოს, ნარკოტიკებისთვის გამოცხადებული ომი ყოველთვის უშედეგო იყო და დღესაც ბევრი არაფერი შეცვლილა.
I think one of the reasons why we're not seeing progress on the
ნარკოპოლიტიკა საკმარისი სისწრაფით არ იცვლება, მაგრამ ამას აქვს ლოგიკური მიზეზები. ადამიანები ხედავენ, რომ პოლიციური მეთოდები არ ამართლებს, მაგრამ ალტერნატივა მათ მაინც აშინებთ. თამაში არაფერია გასაკვირი. ახლა რასაც ვიტყვი, ძალიან უცნაურად გაიჟღერებს, მაგრამ დააგვირდით. სიამდვილეში საქართველოსშიც, ბრიტანეთშიც, ამერიკაშიც და სხვა ქვეყნებშიც გაცილებით უფრო მაღალია საზოგადოების შეთანხმება იმაზე, თუ რა მიზნებს უნდა მიაღწიოს ნარკოპოლიტიკამ, ვიდრე ნებისმიერ სხვა საკითხზე. ვთქვათ, ქუჩაში გააჩერეთ ღრმად კონსერვატორი ქართველი და რადიკალი მემარცხენე ქართველი და ორივეს კითხეთ, რას უნდა მიაღწიოს ნარკოპოლიტიკამ, რა უნდა იყოს მისი მიზანიო. ალბათ ყველა ითქოს, რომ არ გვინდა ადამიანები ნარკოტიკებზე დამოკიდებულნი გახდნენ. არ გვინდა ნარკოტიკებს ბავშვები მოეხმარდნენო. ამ მიზნებს ყველა თანხმდება. კონსენსუსი აქ არის გაცილებით მაღალი, ვიდრე ვთქვათ საგადასახადო პოლიტიკაზე რომ ვკითხოთ ხალხს. ზოგი გეტყვით, საგადასახადო პოლიტიკის მიზანი ბიზნესების აყვავება და განვითარება უნდა იყოს, რომ ზოგი გეტყვით, ამით უთანასწორობა უნდა შემცირდეს, რომ უთანხმოება საკმაოდ გამოკვეთილი იქნება ამ შემთხვევაში. და სხვა შემთხვევებშიც, მაგალითად, გარემოს დაცვის პოლიტიკაზე დისკუსიისას.
There'd be a really big disagreement about what you want tax policy to do. There'd be disagreement about all sorts of policies, much more environmental policy, much more than drug policy. So once you realize that we actually agree on what we want to achieve, then
ნარკოპოლიტიკის მიზნებზე კი დიდი უმრავლესობა თანხმდება. ამას როგორც კი გავიაზრებთ, მე შეგვიძლია უფრო რეალისტური დისკუსია ჩავატაროთ ამ მიზნების მიღწევის გზებზე. რა უნდა გავაკეთოთ საამისოდ და ვთქვათ, მოდი სხვა ქვეყნების გამოცდილება ვნახოთ. ამერიკაში მოქმედი პოლიტიკის ნარკოტიკებისთვის გამოცხადებული ომის დასაცავად ერთი რამ შეიძლება ვთქვათ. მათ ნამდვილად ყველაფერი ჩადეს ამ ბრძოლაში. დახარჯეს ტრილიონი დოლარი. ეს ომი 100 წლეულია მიმდინარეობს. მას შეეწირა 100,000-ობით ადამიანი. ციხეში ჩასვეს მილიონობით თავიანთი მოქალაქე. გააჩანაგეს მთელი ქვეყნები, მაგალითად კოლუმბია. და რა არის ყოველი ამის შედეგი? ამერიკაში იმასაც კი ვერ უზრუნველყოფენ, რომ ნარკოტიკი მათსავე ციხეებში არის შოვებოდეს. ისტორიაში არასოდეს ყოფილა საზოგადოება, რომელმაც ნარკოტიკების სრული განდევნა შეძლო. რა თქმა უნდა, იყო ექსტრემისტული და პოლიციური სახელმწიფოები, მაგალითად თალიბანის პერიოდის ავღანეთი ან მაოისტური ჩინეთი, სადაც ნამდვილად შემცირდა ნარკოტიკების მოხმარება ამ ექსტრემისტული სახელმწიფოს მოქმედებების შედეგად. მაგრამ როგორც კი სახელმწიფომ ჯოჯოხეთ ურწნეხს ოდნავ შეასუსტებს, ადიქცია კიდევ უფრო ცუდი ფორმებით ბრუნდება, რადგან მოსახლეობა უარესადაა ტრავმირებული.
საქართველოს აქაც მკაფიო მაგალითია. ჩვენთან კიდევ ერთხელ დამტკიცდა ის, რასაც ექსპერტები თითქმის ერთხმად ამბობენ, რომ როგორც კი ერთი ნივთიერება იზღუდება, ახალი ჩნდება მის ჩასანაცვლებლად. ნულოვანი ტოლერანტობის პირობებში ძალიან შეიზღუდა დამკვიდრებული, ასე ვთქვათ, ტრადიციული ნარკოტიკული ნივთიერებები. თუმცა მაშინვე გაჩნდა სინთეტური, კუსტარული შემცველები, ეგრეთ წოდებული ბიოპრეპარატები, რამაც კიდევ უფრო მეტი ზიანი მოიტანა და არაერთი სიცოცხლეც შეიწირა. იოჰან ჰარი თავის წიგნში ნარკოტიკული საშუალებების არამხოლოდ დეკრიმინალიზაციის, არამედ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის თავზარდამცემი მოდელის ლეგალიზაციის მოწოდებითაც გამოდის. ოღონდ იქვე დეტალურად ხსნის და აზუსტებს, რომ ლეგალიზაცია სხვადასხვა რამეს ნიშნავს განსხვავებულ ნარკოტიკთან მიმართებით და რომ ეს ხადია არნიშნავს იმას, რომ ძიმე ნარკოტიკები თავისუფლად გაიყიდება მაღაზიებში. ჰეროინზე დამოკიდებული ადამიანები სპეციალიზირებულ კლინიკებში შეძლებენ ნივთიერების მიღებას, მაგალითად ისე, როგორც შვეიცარიაში ხდება, და კანაფის კულტივაციაც რეგულირებული, განსაზღვრული, არაკომერციული ფორმით მოხდება. ლეგალიზაციის მიზანი მკაფიოა. მომხმარებელს არ უნდა უწევდეს კრიმინალურ ჯგუფებთან, ბოროტმოქმედებთან, შავ ბაზართან შეხება.
Do we want to carry on copying the places that have failed? Right?
მართლა გვინდა გავაგრძელოთ იმ ქვეყნების იმიტაცია, სადაც ნარკოპოლიტიკა დამარცხდა, თუ გვინდა წარმატებული მაგალითები გადმოვიღოთ? ჩემი აზრით, წარმატებისთვის რამდენიმე რამ უნდა გავაკეთოთ. პირველ რიგში, შევცვალოთ საზოგადოებაში დამკვიდრებული წარმოდგენები იმაზე, თუ რა არის ადიქცია. ასევე ავხსნათ, რა არის აკრძალვა და როგორ იწვევს ის ძალადობას. კარგად უნდა ავხსნათ ალტერნატივები. ხალხმა მის შესახებ არ იცის და აბსოლუტურად ბუნებრივად რეაგირებს, როცა ეჭვები აქვს. ნარკოპოლიტიკის რეფორმატორებს კარიკატურულად აღიქვამენ ხოლმე, თითქოს ისინი ითხოვდნენ ნარკოტიკების თავისუფლებას, ხელმისაწვდომობას ბავშვებისთვის. სინამდვილეში კი საქმე არის პირიქით. ბავშვებისთვის გაცილებით ადვილია ნარკოტიკის მოპოვება შავბაზარზე, სადაც ნარკოტიკებს კრიმინალური ბანდები აკონტროლებენ და საერთოდ არ აინტერესებს რამდენი წლისაა მათი კლიენტი. ლეგალურ ბიზნესში საქმე არის სხვაგვარად. მაგალითად, კოლორადოში მას შემდეგ, რაც კანაფის ლეგალიზაცია მოხდა, ბავშვებს მასზე ხელი გაცილებით ნაკლებად მიუწვდებათ, ვიდრე მანამდე. ლიცენზირებულ ბიზნესებს დასაკარგი ბევრი აქვთ, თუ კანონს დაარღვევენ და ნივთიერებას ბავშვებს მიყიდიან. ბოროტმოქმედებს დასაკარგი არაფერი აქვთ.
Nothing to lose if they sell to children.
იოჰან ჰარის ისიც უამბე, რომ საქართველოში, ისევე როგორც ბევრგან, ნარკოპოლიტიკას მკაფიო კლასობრივი განზომილებაც აქვს. რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის ყველაზე უმწეო მსხვერპლი ღარიბი ფენების წარმომადგენელია, რომელსაც ხშირად სწორედ სიღარიბემ და სასოწარკვეთამ უბიძგა იაფფასიანი და კუსტარული ნარკოტიკების მოხმარებისკენ და შემდეგ ციხეში მოხვდა, ან უზარმაზარი ჯარიმა დაეკისრა. ორგანიზაცია ალტერნატივა ჯორჯიას მონაცემებით მომხმარებლებში უმუშევრობის მაჩვენებელი 70%-ია. მუდმივი სამუშაო აქვს მხოლოდ 3.4%. ფონდ კურაციოს მიერ 2012 წელს ჩატარებული კვლევით ინექციურ მომხმარებელთა 51%-ის ყოველთვიური შემოსავალი 300 ლარზე ნაკლები იყო. ამას ემატება ზოგადი პოლიტიკური გარემო. ის, რომ ჩვენს პოლიტიკურ სისტემას კლავაც მოსდევს ავტორიტარიზმის და რეპრესიების ინერცია. ადამიანის უფლებები, სამოქალაქო თავისუფლებები არასოდეს ყოფილა სათანადოდ დაცული სახელმწიფოს მიერ და საპოლიციო სტრუქტურების თავაშებულობის, დაუშვებლობის და მოქალაქეებზე ძალადობის მწარე გამოცდილებაც გვაქვს. ასეთ კონტექსში მოქმედი ნარკოპოლიტიკა ძლიერი ბერკეტია ძალოვანი სტრუქტურების ხელში მოქალაქეების დაშინების, რეპრესიის, მათი გადაბირების, ეგრეთ წოდებული დავერბოვკების, საზოგადოების კონტროლის მიზნით და ამიტომაც ეძნელებათ მისი დათმობა. ჰარის წიგნში ამ თვალსაზრისითაც იპოვით ბევრ ანალოგიას ამერიკის მაგალითზე და იმ ასიმეტრიულად მძიმე ხვედრზე, რომელიც ღარიბ და შავკანიან ჯგუფებს მიადგათ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის გამო.
It's so important, it's so interesting to hear what you're saying about that.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია. იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი დაბალია, ყველა მათგანს ვერ დააპატიმრებენ. ეს დაახლოებით მოსახლეობის 10%-ია. ყველა ნარკოტიკს თუ ჩავკვლით ალკოჰოლის და თამბაქოს გამოკლებით. მოსახლეობის 10%-ის დაპატიმრებას ვერც ერთი ქვეყანა ვერ შეძლებს. ბევრ ქვეყანაში, მაგალითად ამერიკაში, მოსახლეობის ნახევარს ერთხელ მაინც აქვს დარღვეული ნარკოტიკებთან დაკავშირებული კანონები. დანაშვებიან ამ დროს. ნარკოპოლიტიკის გამოყენება იწყება კონკრეტულ ჯგუფებზე ზეწოლისთვის და მათ დასაშინებლად. ამერიკაში აფროამერიკელები ნარკოტიკებს მოიხმარენ და ყიდიან იმავე სიხშირით, როგორც სხვა ჯგუფები, პროპორციულად თუ შეხედოთ ჯგუფების ზომასთან მიმართებით. და ამ დროს აფროამერიკელები შეადგენენ იმ პატიმართა ნახევარზე მეტს, რომლებიც ნარკოტიკების გამოხდებიან ციხეში. ამერიკაში აფროამერიკელების დევნას აქვს ხანგრძლივი ისტორია. მოგეხსენებათ. და ნარკოპოლიტიკა საამისოდ დამატებით იარაღად მოგვავლინა.
And I don't know enough about the situation in Georgia, but my understanding is that, you know, the police are using the drug laws as a weapon to beat down the
არის საქართველოს სიტუაცია, მაგრამ არ გამიკვირდება, პოლიცია იქაც იყენებდეს ნარკოპოლიტიკას კონკრეტული ჯგუფების დევნისთვის, დაშინებისთვის. ნარკოპოლიტიკაზე დისკუსიებში ეს ფაქტორი არ უნდა გამოგვჩეს ხოლმე. ხშირად ეს პოლიტიკა მოსახლეობის რეპრესირების მორიგი არაღად გვევლინება და ცხადია, რომ ამგვარ სახელმწიფო რეპრესიებს უნდა შევეწინააღმდეგოთ.
I mean, those things need to be resisted for many reasons, obviously not just for reasons related to drug policy.
ნარკოტიკების მოხმარების სრული დეკრიმინალიზაციის პოლიტიკის დაცვაში იოჰან ჰარი მარტო არ არის. ამ მოწოდებით დიდი ხანია გამოდის არაერთი საერთაშორისო უწყება, მათ შორის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და გაეროს სააგენტოები. თუმცა ჰარის სიგნი ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორითაა გამორჩეული. ის თანმიმდევრულად და არგუმენტირებულად გვაჩვენებს, რომ სინამდვილეში ნარკოპოლიტიკის მიზნებთან მიმართებით დიდწილად ყველა ვთანხმდებით. და პოლარიზაცია ამ დისკუსიისას ხშირად ილუზორულია ხოლმე.
When I went to the places that had reformed drug policy, Switzerland, Portugal, I met a lot of
როცა იმ ქვეყნებში ჩავედი, სადაც ნარკოპოლიტიკის რეფორმა გატარდა, შვეიცარიაში, პორტუგალიაში, გავიცანი ბევრი უაღრესად კონსერვატორი ადამიანი. კარგი, პატიოსანი ადამიანები, რომლებიც ძალიან სკეპტიკურად უყურებდნენ ნარკოპოლიტიკის ცვლილებას და შემდეგ პრაქტიკული შედეგები იხილეს და რეფორმის მომხრეები გახდნენ. არა იმიტომ, რომ ეს რეფორმა ჯადოსნური ჯოხია და ყველა პრობლემას ერთბაშად გააქროს, პრობლემები ისევ გვხვდება პორტუგალიაშიც და შვეიცარიაშიც, მაგრამ ყველგან, სადაც ნარკოპოლიტიკის რეფორმა გატარდა, დაიკლო ადიქციის მაჩვენებელმა. დაიკლო დანაშაულმა, ძალადობამ. ხალხი დარწმუნდა, რომ ეს არის უკეთესი გზა. ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებით ბევრი პერსპექტივა შეიძლება არსებობდეს, შეიძლება კონსერვატორი ავტორიტარი იყო და უბრალოდ გძულდეს იმის წარმოქმნა, რომ ამ ინდუსტრიას საშინელ მოძალადე კრიმინალებს აძლევდა, ისინი ამის მდიდრდებიან. შეიძლება იყო ლიბერტარიანელი, რომელსაც პროტესტი წვევს ის გარემოება, რომ მომხმარებელთა 90% ამას რეკრეაციული მიზნებით აკეთებს და სახელმწიფო მათ მაინც დევნის და სჯის. ან შეიძლება კონდეს ჩემი და როგორც თქვი თქვენი შეხედულებებით, ასე ვთქვათ, მემარცხენე ლიბერალური პერსპექტივა. ეს ჩვენი პერსპექტივა მოიცავს ზემოთ ჩამოთვლილ არგუმენტებს, მაგრამ ასევე ამბობს, რომ არ შეიძლება ასე სასტიკად ვექცეოდეთ დიდ განსაცდელში მყოფ თანამოქალაქეებს, ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ ადამიანებს, რომ ამ კაცრი პოლიტიკით ვზრდით მათი სიკვდილის ალბათობას და არ ვაძლევთ ცხოვრების შემობრუნების შანსს. რომ შევაჯამოთ, იმ საშინელების დანახვა, რომელსაც ნარკოტიკებისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებული ომი წარმოადგენს, ნამდვილად ბევრი პერსპექტივიდანაა შესაძლებელი.
So you can have all sorts of political perspectives and see what a horror show the drug war is.
იოჰან ჰარის აქ დავამშვიდობე, თუმცა იქვე ვთხოვე, კიდევ ერთხელ დაგირეკავ უკვე შენს ახალ წიგნზე, დაკარგულ კავშირებზე სალაპარაკოდ მეთქი და ასეც მოვიქცევ. მანამდე კი მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე ერთ კვირაში. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ქერეს მცხოვრებნი უკვე დიდი ხანია მოითხოვენ სოფლისთვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას, რაც სოციალური შეღავათების სარგებლობის შესაძლებლობას მისცემთ. ქერელებს სხვა მოთხოვნებიც აქვთ და სოფელში არაერთი აქციას გაუმართავთ. ძველი მოთხოვნებით ახალი აქცია 27 იანვარსაც ჩატარდა, თუმცა არა სოფელში, არამედ მის შესასვლელთან. რატომ გოგა აქცია ორი მოგიყვებათ?
საოკუპაციო განყოფ ხასთან სოფელ ქერეში 27 იანვარს პოლიციამ ჟურნალისტები არ შეუშვა. ჟურნალისტები იქ საპროტესტო აქციის გასაშუქებლად მიდიოდნენ, მაგრამ პოლიციამ სოფლის შესასვლელთან გააჩერა და სტანდარტული პასუხი გასცა, რომ ეს მათივე უსაფრთხოების მიზნით კეთდებოდა. მას შემდეგ, რაც ჟურნალისტები სოფელში არ შეუშვეს, ქერელები მათთან თვითონ გამოვიდნენ და კიდევ ერთხელ მოითხოვეს მთის სტატუსის მინიჭება. ხელისუფლება კი კიდევ ერთხელ შეპირდა პრობლემების მოგვარებას. სოფელი ქერე საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარეობს. სოფლის სკოლა გასულ წელს დაიხურა. სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს ცნობით, ავარიული შენობის გამო სკოლაში ბავშვების ყოფნა მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნიდა. ქერელი ბავშვები მეზობელი სოფლის მერეთის სკოლაში გადაიყვანეს. ადგილობრივ მოსახლეობას კი შეპირდნენ, რომ ახალ სკოლას აუშენებდნენ. სოფელ მერეთის სკოლაში თვითონ მერეთის, გუგუტი ანტკარის, კოშკას, ზარდი ანტკარის და ქერეს ბავშვები დადიან. როგორც მშობლები ამბობენ, მერეთის სკოლას გათბობის პრობლემა აქვს და ბავშვებს გაკვეთილები დერეფნებში უტარდებათ. ისინი მერეთის სკოლის პირობებით უკმაყოფილო არიან და ხელისუფლებას ქერეს სკოლის აშენებამდე ტყვიავის სკოლაში სთავაზობენ ბავშვების გადაყვანას. აქციაზე ისინი სოფლისთვის მთის სტატუსის მინიჭების გარდა სკოლის და საბავშვო ბაღის აშენებას ითხოვდნენ.
რო საზრე არ აქვს. დერეფნებში უტარებენ ბავშვებს და დერეფაში გაკეთილი უნდა ჩაუტარო ბავშვებს, ხო? ესე ხوار შეიძლება. მაგრამ ამ ბავშვები შეეცადონ დიდები თუ არა. 7-8 კილომეტრზე მეორე სმენას რო წაიყვან ბავშვს 2 საათზე და 7-8 საათზე რომ იმბავშ მარა უნდა ისწავლოს გაკეთილმა გათავში იმ ბავშვს.
შეამოწმოთ სკოლა, შეამოწმოთ რო საბავშვო ბაღი არა გვაქვს. შეამოწმოთ გზა არა გვაქვს, წალი არა გვაქვს. მაგრამ ბავშვები ცუსწავლები რჩებიან.
საბავშვო ბაღზე ყველა პარაგზეთ მიდა სკოლაც აღარ არის. დაგავაკეთეთ. საწავიდეთ.
ქერეში სკოლის და საბავშვო ბაღის აშენების საკითხი ღიად რჩება. სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ვერთქვეს კონკრეტულად როდის დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები. გორის მერს კონსტანტინე თავზარაშვილის ქერელებმა ადრე გაცემული არაერთი დაპირება შეახსენეს. თავზარაშვილი კი თავს იმით იმართლებდა, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდის სიაში ჯერ ვერ ჩაჯდა ქერეს სკოლის საკითხი. მერი მხოლოდ იმის პირობას დებს, რომ სოფლისთვის მთის სტატუსის მინიჭება მალე გადაწყდება.
ესე ძალით იმიტომ ვიტახით, ესე ხალხი მას შეგიბო ძალით ოთემდე მოგიყვანოთ. მაშინ ნუღა შეგპირდები და აღარ სიმეთე გაგვექნება. ნუღა გვეწყი და იმიტომ ვითხოვთ თქვენი ხმა მივაწყოთ მართლა, სადაც საჭიროა გაიგონო.
ვერ დაგვეფინანსა მუნიციპალური განვითარების ფონდმა. ჩვენ მიცემული გვაქვს საბავშვო ბაღიც და სკოლაც, ორივე. ეს არის უკვე მთავრობამ უნდა გამომიყოს ეს ფული, რომ დაიწყოთ შენებულ. მე რაც გეუბნებით, რომ მთის სტატუსი გადაწყვეტილია და მოგენიჭებათ.
სკოლის, ბაღის მშენებლობის და მთის სტატუსის გარდა ქერელები საგზაო ინფრასტრუქტურის, წყლის სისტემის მოწესრიგებასაც ითხოვენ. მათი თქმით, სხვა სოფლებისგან განსხვავებით, ქერე ხელისუფლებისგან მიტოვებულია. ამოთხოვნით ადგილობრივმა მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია არაერთხელ გამართა. გარდა ამისა, სოფელი ქერე გასულ წელს დაისეთყვა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თითქმის 80% განადგურდა. ადგილობრივი მოსახლეობა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში ჩავარდა. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის თანახმად, მაღალმთიანად ითვლება დასახლება, რომელიც ზღვის დონიდან 1500 მეტრ სიმაღლეზე ან მის ზევით მდებარეობს. გამონაკლის შემთხვევაში მაღალმთიან დასახლების სტატუსი შეიძლება ზღვის დონიდან 800 მეტრის სიმაღლეზე ქვევით მდებარე დასახლებასაც მიენიჭოს. სხვადასხვა მონაცემებით სოფელი ქერე ზღვის დონიდან 800-დან 1050 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. კანონის თანახმად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე დასახლებულ პუნქტებში მცხოვრებლები საგადასახადო და სოციალური შეღავათებით სარგებლობენ. მეწარმე სუბიექტები კი გადასახადისგან თავისუფლდებიან. ადგილობრივი ხელისუფლება ქერეს მოსახლეობას კიდევ ერთხელ პირდება, რომ მათი პრობლემების შესახებ ცენტრალურ ხელისუფლებას აცნობებს და ადგილობრივი მნიშვნელობის პროექტების განხორციელებაც სოფელში გაზაფხულიდან დაიწყება.
გოგააფცია ორმაგიანბოთ იმის შესახებ, თუ რას მოითხოვენ ხელისუფლებისგან საოკუპაციო ხაზთან მდებარე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქერეს მცხოვრებნი. შემდეგ, რაც მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციამ ჩინეთიდან პნევმონიის გამომწვევი ახალი სახეობის კორონავირუსის გამო საერთაშორისო მასშტაბით გამოაცხადა საგანგებო მდგომარეობა, საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელებმა კიდევ ერთი პრესკონფერენცია გამართეს და განმარტეს, რომ კორონავირუსის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გლობალურ საფრთხედ გამოცხადება იმას ნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული განგაშის თამასა, რომელიც 10 დღის წინ მხოლოდ ჩინეთისთვის იყო, დღეს უკვე მთელ მსოფლიოზე გავრცელდა. ცენტრის ხელმძღვანელი სამირან გამყრელიძის თქმით, საქართველო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ინფექციის იმპორტი. რაც შეეხება ახალი კორონავირუსის ტესტირების საშუალებას, ამირან გამყრელიძის თქმით, ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა გერმანიასთან, დიდ ბრიტანეთთან, შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთთან და დაავადებათა კონტროლის ცენტრში. იმედი აქვთ, რომ მომავალი კვირის სამშაბათს ან ოთხშაბათს საქართველოს თავად ექნება ახალი კორონავირუსის გამოსავლენი ტესტები. მანამდე სახელმწიფომ რამდენიმე ზომას მიმართა, მათ შორის ოფიციალური ინფორმაციით სპეციალური ზომებია მიღებული ქვეყნის საზღვრებზეც. საქართველოს საზღვრის ერთ-ერთი მონაკვეთი ლაგოდეხზე გადის, საუბარია საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის მონაკვეთზე. რამდენად მიღებულია იქ საგანგებო ზომები, ამის გასარკვევად ლაგოდეხში სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან გიორგი ალადაშვილი იმყოფებოდა.
ჩინეთიდან გავრცელებული ახალი სახეობის კორონავირუსის პრევენციისთვის საქართველომ ჩინეთთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის შეჩერების გარდა გარკვეულ ზომებს ქვეყნის საზღვრებზეც მიმართა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში 30 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ 26 იანვრიდან საზღვრებზე დაიწყო ეგრეთ წოდებული თერმული სკრინინგი, ანუ ჩინეთიდან შემოსულ ყველა მოქალაქეს დისტანციურად ეზომება ტემპერატურა და თუ ის 38 გრადუსზე მეტია, პაციენტს კონსულტაციას საზღვარზე უწევს ეპიდემიოლოგი და საგანგებო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ექიმი, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას, საჭიროებს თუ არა პირი სამედიცინო დაწესებულებაში ევაკუაციას. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ერთი მონაკვეთი ლაგოდეხთან გადის. ამ გზით აზერბაიჯანიდან საქართველოში არაერთი ქვეყნის, მათ შორის ჩინეთის მოქალაქეები ჩამოდიან. ლაგოდეხში საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან მცხოვრები და იქ მომუშავე მოქალაქეების ინფორმაციით, სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე კონტროლის არანაირი მექანიზმი არ მუშაობს. Respondentები გვეუბნებიან, რომ მაშინ როცა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ საერთაშორისო მასშტაბით საგანგებო ვითარება გამოაცხადა, საზღვარზე შემოსულებს ასევე საგანგებოდ უნდა ამოწმებდნენ.
არაფერი არ აკონტროლებდა. სამი ავტობუსი ერთ დღეს შემოვიდა, ორი ერთ დღეს. რაც ეს გამოცხადა ვირუსი შეარი ხო იმის მერ დაიწყეს. ჩვენ როგორია ტურისტების სეზონი ადრე გაიხსნა, ტურისტების სეზონი აპრილში იხსნება.
თავრობა ამბობს, რომ ყველა საჰაერო და სახმელეთო საზღვარი კონტროლდება. აქ აი ადგილზე თქვენ რას ვიყურებთ, როგორია?
აქ არაფერი არ აკონტროლდება, აქ რა კონტროლდება.
და 2-3 დღეა ზუსტად რაც მოდიან ჩინელებია. ორი ავტობუსი შევიდა, მანქანითაც შევიდნენ, საზღვარზე გადმოდიან. აქ ექიმები იყვნენ, ერთხელ ჩამოსულებ დავინახეთ მართლა. მარა რამდენად ამოწმებენ და რა რით შეუძლიათ რომ იყვნენ წნარად იმ შემთხვევაში რომ შემოუშვენ არ ვიცი.
ლაგოდეხის სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან ვესაუბრეთ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც აზერბაიჯანიდან საქართველოს ტერიტორიაზე შემოვიდნენ. გვითხრეს, რომ საქართველოს საზღვარზე არ უნახავთ ეპიდემიოლოგი და შესაბამისად არავის შეუმოწმებია.
გაბატონო, კითხვა დაგისვეს რამე?
არა.
ექიმები თუ გინახავს, რომლებიც ადამიანებს ამოწმებენ?
არა.
ანუ არავინ არაფერი არ კითხავთ, ისე გადმოკვეთეთ საზღვარი?
არა, 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 არავინ არაფერი არ კითხავს.
ჩინელები იყო, 30 ადამიანი იყო და არავის არაფერი არ თქვით.
და მოხდა რაიმე სახის შემოწმება ექიმების მხრიდან?
არა, არა, არა. აი ესეთი იყო აზერბაიჯანელების.
თემაზე მუშაობის დროს გავარკვიეთ, რომ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის ლაგოდეხის მონაკვეთზე ეპიდემიოლოგი გამოძახებით მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიდის, თუ სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლები აცნობებენ, რომ საზღვარზე იმყოფებიან მოქალაქეები, რომლებიც ჩინეთიდან აზერბაიჯანის გავლით მოდიან. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ლაგოდეხის სამსახურის უფროსის ნონო ნოზაძის თქმით, მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არიან და მათი მოვალეობა არ არის სახელმწიფო საზღვარზე მუდმივად ყოფნა. ნოზაძე გვეუბნება, რომ თხოვეს ვიდრე შემოსავლების სამსახური ადგილზე დედაქალაქიდან ეპიდემიოლოგს არ მიავლენს, გამოძახების რეჟიმში იმუშაონ, რაზეც დათანხმდნენ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ადგილობრივი ხელმძღვანელის თქმით, მათი სპეციალისტების მიერ ათეულობით მოქალაქე უკვე შემოწმდა, თუმცა ვირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები არცერთს არ აღმოაჩნდა.
ჩვენ საერთოდ არ გვევალებოდა იქ ყოფნა, მაგრამ იმის გამო, რომ ასეთი სიტუაცია დაცულები იყოს ჩვენი საქართველოს მოქალაქეები, დროებით სანამ შემოსავლების სამსახური ეპიდემიოლოგს მოძებნის და აიყვანს და დასვავს საბაჟოზე, აი ეს დროებით მე რაც შემეძლო დახმარება, ეს იყო მაქსიმალური, რომ გამოძახებით გასულიყვნენ ეპიდემიოლოგები და დახმარებოდნენ. ჩემი თანამშრომლები მუდმივად იქ ვერ იქნებიან, იმიტომ რომ აქაც გრიპის სეზონია, აი გამოძახებიდან მაქსიმუმ 10 წუთი ნებისმიერი მორიგე თანამშრომელი ცხადდება საბაჟოზე. მოწმდება ჩინეთიდან მომავალი მგზავრები, ეს ქართველი იქნება, რუსი იქნება, აზერბაიჯანელი მოხდილი მას არ აქვს მნიშვნელობა თუ კი შემოვიდა ჩინეთის საზღვრიდან ყველა მოწმდება და განსაკუთრებით ჩინელები.
ნონო ნოზაძე იმასაც ამბობს, რომ შემოწმებულთა შორის იყვნენ ადამიანები ჩინეთის ქალაქ უჰანიდან, საიდანაც კორონავირუსის გავრცელება დაიწყო.
სიმპტომების მატარებელი არ ყოფილა, იყო ზუსტად დაზიანებული კერიდან მომავალი, ანუ უჰანიდან, და ისინი გააბრუნეს.
ჯანდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დაგვიდასტურეს, რომ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე ეპიდემიოლოგი ნამდვილად გამოძახებით მიდის. უწყებაში თქვეს, რომ ამ ეტაპზე ეს რეჟიმი საკმარისია და თუ სამინისტროს გადაწყვეტილება შეიცვლება, ამის შესახებ გვაცნობებენ.
გიორგი ალდაშმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა რეჟიმით ამოწმებენ საქართველოს ტერიტორიაზე აზერბაიჯანიდან ჩამოსულ სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებს, მათ შორის თავად საქართველოს მოქალაქეებსაც, რომლებიც შესაძლოა მანამდე ყოფილიყვნენ ჩინეთში. როგორც ირკვევა, იქ ეპიდემიოლოგს ამჟამად ეგრეთ წოდებული გამოძახების რეჟიმით უწევს მუშაობა. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, ამ ეტაპზე ეს რეჟიმი სიტუაციის გასაკონტროლებლად საკმარისია.